Jam la dekunuan fojon en Sopot, la Norda Pollando, okazis fine de julio internacia muzika festivalo Nodo I Sopot Classic. La ĉiujara eldono de la festivalo estis unu el la eventoj okazigitaj de la urba aŭtoritatoj kadre de la solenaĵoj de la 120 datreveno de la akiro de la urbaj rajtoj. De multe iaroi la festivalo estas unu el la plej atendatei culturei eventoi en la tiel nomata triurbo, Gdansko, Gdynia, Sopot, allogante ciun someron entusiasmuloin de klasika muziko. Ci iare la publiko povis audi artistoin internacie agnoskitain, prezentigiantein sur la plej prestigiaj scenejoj de la mondo. La repertuaro de la festivalo estas elektata tiel, ke eĉ la plej postulema partoprenanto trovu allogan por si muzikan proponon. La festivalo komenciĝis per itala vespero en la Arbara Operejo de Sopot. Temaj koncertoj jam de kelkaj jaroj estas ĝiaj tradiciaj programeroj. En la antaŭa jaro la organizantoj proponis al la publiko muzikan vojaĝon al Hispanio, Francio, Austrio kaj Ĉeĥio. Dum ĉijara inaugura koncerto aŭdiĝis italaj barokaj kantoj kaj operfragmentoj de italaj komponistoj por orkestraj verkoj kaj filmo muziko. Inter la plenumantoj aŭdiĝis Olga Pasecznik, sopranulino, Jan Jakub Manovit, kontraŭtenorulo, Szymon Mechliński, baritonulo, kaj Janusz Wawrowski, violonisto. Kadre de la festivalo okazis solena en manigo de distingoj de la premiitoj de la sesa komponista konkurso de Krzysztof Penderecki. Dum la koncerto audigis verko de la konkursa patrono, komponaĵo de Paweł Miketin, uno el la ĵurianoj, kaj muzikverko de Christian Nestor, la laŭreato de la unua premio.